Kolorādo augstākā tiesa uzskata, ka Trumps pārkāpa šo konstitūcijas punktu, kad 2021. gada 6. janvārī viņa atbalstītāji paša Trumpa mudināti iebruka ASV kongresa ēkā Vašingtonā. Spriedums attiecas tikai uz Trumpa dalību Republikāņu partijas priekšvēlēšanās Kolorādo 5. martā. Un šajās vēlēšanās štatā reģistrētie Republikāņu partijas atbalstītāji izraudzīsies, kuru kandidātu viņi vēlas redzēt valsts prezidenta amatā. Taču šim lēmumam var būt ietekme uz 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanām, jo arī citos štatos tiesas var saņemt pieteikumus par Trumpa diskvalificēšanu no priekšvēlēšanas.